สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Curse of Cash เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบายของ Kenneth S. Rogoff นักเศรษฐศาสตร์จาก Harvard และอดีตหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ IMF หนังสือเล่มนี้ไม่ได้พูดถึงเงินสดในฐานะเครื่องมือชำระเงินทั่วไปเท่านั้นใช้เงินสดเป็นจุดตั้งต้นในการอธิบายปัญหาใหญ่ของเศรษฐกิจสมัยใหม่ตั้งแต่การหลีกเลี่ยงภาษีอาชญากรรมไปจนถึงข้อจำกัดของนโยบายการเงินในยุคเปียต่ำโรกอฟเสนอว่าธนบัตรมูลค่าสูงโดยเฉพาะใบใหญ่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจใต้ดินมากเกินกว่าที่สังคมจะยอมรับได้และการลดบทบาทของเงินสดอาจช่วยให้รัฐกำกับระบบการเงินได้มีประสิทธิภาพขึ้นหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งการวิเคราะห์ประวัติของเงินตราการวิจารณ์โครงสร้างเงินสดในปัจจุบันจากข้อเสนอเชิงปฏิรูปที่ท้าทายความเคยชินของผู้อ่านอย่างมากผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเหตุผลที่โรโกฟมองว่าสดมูลค่าสูงเป็นตัวเร่งเศรษฐกิจใต้ดินหุ้นแกนกลางของหนังสือคือข้อโต้แย้งว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เงินสดทุกชนิดแต่อยู่ที่ธนบัตรมูลค่าสูงซึ่งทำให้การเก็บถือและขนย้ายมูลค่าจำนวนมากทำได้ง่ายเกินไปโรโกฟชี้ว่าเงินสดใบใหญ่ช่วยลดต้นทุนของกิจกรรมที่อยู่นอกระบบทั้งการเลี่ยงภาษีคอร์รัปชันค้ายาและอาชญากรรมอื่นๆเพราะธุรกรรมแบบไม่ทิ้งร่องรอยยังคงทำได้สะดวกเมื่อเงิน100ดอลลาร์หรือเทียบเท่าถูกใช้เป็นสื่อกลางที่มีประสิทธิภาพสูงความได้เปรียบนี้จะตกอยู่กับผู้ที่ต้องการหลบการตรวจสอบของรัฐหนังสือจึงเสนอให้มองธนบัตรไม่ใช่แค่เครื่องมือนวมควับแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจเงาการวิเคราะห์แบบนี้ทำให้ประเด็นเงินสดกลายเป็นเรื่องของธรรมาภิบาลการจัดเก็บรายได้รัฐและความมั่นคงสาธารณะไม่ใช่แค่เรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วไปประเด็น2ข้อจำกัดของนโยบายการเงินเมื่อดอกเบี้ยลงต่ำกว่าเส้นศูนย์อีกประเด็นสำคัญคือเงินสดทำให้ธนาคารกลางติดกับดักของอัตราดอกเบี้ยต่ำมากหรือดอกเบี้ยติดลบโรกอฟอธิบายว่าถ้าธนาคารกลางพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการลดดอกเบี้ยลงลึกเกินไปผู้คนจะหันกลับไปถือเงินสดแทนการฝากเงินเพราะการถือธนบัตรไม่ต้องเสียผลตอบแทนติดลบตรงนี้เองที่เงินสดกลายเป็นเพดานของนโยบายการเงินเพราะธนาคารกลางไม่สามารถลดดอกเบี้ยได้อย่างไม่มีขีดจำกัดหนังสือจึงเชื่อมปัญหาเงินสดเข้ากับความสามารถของรัฐในการรับมือภาวะถดถอยและเงินเฟ้อต่ำกอฟไม่ได้บอกเพียงว่ามีปัญหาแต่ชี้ว่าปัญหานี้ทำให้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในโลกหลังวิกฤตการเงินมีประสิทธิภาพจำกัดเขาจึงมองว่าการลดบทบาทของเงินสดจะเปิดทางให้เครื่องมือการเงินทำงานได้อิสระกว่าเดิมจะลดแรงเสียดทานระหว่างนโยบายสมัยใหม่กับพฤติกรรมการออมของประชาชนประเด็น3ข้อเสนอเปลี่ยนโครงสร้างธนบัตรแทนการยกเลิกเงินสดทั้งหมดเด่นของหนังสือคือโรกอฟไม่ได้เสนอให้เลิกเงินสดทันทีแต่เสนอให้ค่อยๆลดการใช้ธนบัตรใบใหญ่แล้วคงธนบัตรใบเล็กและเหรียญไว้ต่อไปแนวคิดนี้มีเป้าหมาย2ชั้นชั้นแรกคือทำให้การใช้เงินสดเพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายแพงและยุ่งยากขึ้นชั้นที่2คือยังรักษาความสะดวกพื้นฐานของผู้ที่ต้องพึ่งเงินสดสำหรับธุรกรรมขนาดเล็กผู้เขียนย้ำว่าการปฏิรูปควรคำนึงถึงการเข้าถึงระบบการชำระเงินของคนรายได้น้อยด้วยจึงมีแนวคิดเรื่องบัตรเดบิตที่ได้รับการสนับสนุนหรือโครงสร้างเลือกสำหรับผู้ที่เข้าไม่ถึงธนาคารข้อเสนอนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานรณรงค์ต่อต้านเงินสดแบบสุดโต่งเพราะมันพยายามหาจุดสมดุลระหว่างเสรีภาพส่วนบุคคลการบังคับใช้กฎหมายและประสิทธิภาพของนโยบายมหาภาคในเชิงนโยบายหนังสือจึงเป็นเหมือนแผนงานการเปลี่ยนผ่านมากกว่าคำประกาศเชิงอุดมการณ์ประเด็น4บทบาทของเงินดิจิตอลและเหตุผลที่รัฐจะเป็นผู้กำกับเกมสุดท้ายกอฟมองอนาคตของเงินตราว่าไม่ได้หยุดอยู่ที่เงินสดแต่ขยายไปถึงเงินดิจิตอลและคริปโตเคอเรนซีเขาให้ภาพว่าภาคเอกชนมักเป็นผู้เริ่มนวัตกรรมการชำระเงินแต่สุดท้ายรัฐจะเข้ามากำกับและยึดบทบาทหลักกลับคืนไปหนังสือจึงอ่านคริปโตเคอเรนซีไม่ใช่ในฐานะการปลดปล่อยจากรัฐอย่างถาวรแต่เป็นอีกขั้นของวิวัฒนาการที่ในที่สุดจะถูกจัดระเบียบโดยหน่วยงานสาธารณะมุมมองนี้สำคัญเพราะเชื่อมประวัติศาสตร์เงินตราเข้ากับอนาคตของระบบการชำระเงินอย่างต่อเนื่องไม่ใช่มองเทคโนโลยีเป็นตัวลบล้างรัฐโดยอัตโนมัติโรกอฟยังเตือนว่าคริปโตเคอเรนซีมีลักษณะคล้ายธนบัตรมูลค่าสูงในเวอร์ชันดิจิตอลจึงอาจเปิดช่องให้เกิดการหลบเลี่ยงกฎระเบียบได้เช่นกันประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักในฐานะงานวิเคราะห์เชิงสถาบันไม่ใช่เพียงงานวิจารณ์เงินสดแบบเดิมประเด็นสุดท้ายข้อถกเถียงและข้อจำกัดของงานระหว่างประโยชน์สาธารณะกับต้นทุนทางเสรีภาพแม้หนังสือจะทรงอิทธิพลแต่ก็ถูกวิจารณ์อย่างเข้มข้น ดยเฉพาะเรื่องการประเมินว่าการใช้เงินสดในทางผิดกฎหมายมีสัดส่วนมากเพียงใดและผลประโยชน์สุทธิจากการจำกัดเงินสดสูงพอจะคุ้มกับต้นทุนหรือไม่นักวิจารณ์ชี้ว่าเงินสดยังมีบทบาทที่ถูกต้องตามกฎหมายมากกว่าที่โรกอฟให้ความสำคัญทั้งในด้านความเป็นส่วนตัวการใช้จ่ายยามฉุกเฉินและธุรกรรมขนาดเล็กที่ไม่สะดวกผ่านช่องทางดิจิตอลนอกจากนี้ยังมีข้อโต้แย้งว่าธนาคารกลางอาจใช้นโยบายอื่นๆเพื่อเพิ่มสภาพคล่องได้โดยไม่ต้องพึ่งการตัดทอนเงินสดอย่างรุนแรงหนังสือจึงมีคุณค่ามากทั้งในฐานะข้อเสนอเชิงนโยบายและในฐานะจุดเริ่มต้นของการโต้เถียงเรื่องอำนาจรัฐสรีภาพทางการเงินและอ่านออกแบบระบบการเงินสมัยใหม่ความสำคัญของเล่มนี้ไม่ได้อยู่ที่ทุกข้อสรุปจะเป็นที่ยอมรับแต่อยู่ที่มันบังคับให้ผู้อ่านประเมินต้นทุนและประโยชน์ของเงินสดอย่างจริงจังโดยสรุป Curse of Cash เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเงินนโยบายสาธารณะการกำกับดูแลระบบชำระเงินและอนาคตของเงินดิจิตอลโดยเฉพาะปรึกษาเศรษฐศาสตร์ผู้กำหนดนโยบายนักการเงินและผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าทำไมธนบัตรใบใหญ่จึงกลายเป็นประเด็นเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจสมัยใหม่หนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งด้านข้อมูลและการคิดเชิงวิพากษ์เพราะไม่ได้หยุดอยู่แค่การวิจารณ์เงินสดแต่พยายามเชื่อมเงินสดเข้ากับการเลี่ยงภาษีอาชญากรรมอำนาจของธนาคารกลางและการเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิตอลสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานประเภทเดียวกันคือท่าทีที่ชัดเจนข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็นรูปธรรมและการกล้าตั้งคำถามกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่ถือว่าเป็นเรื่องปกติหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับคนที่อยากอ่านงานเศรษฐศาสตร์ที่ทั้งท้าทายมีข้อมูลรองรับกระตุ้นให้ถกเถียงต่อได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนเคนเนธเอส